Sveiki atvykę į laidą Ginčas, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas ir aš Kęstas Rimkus. Diskutuojame apie krepšinį. Šį kartą mūsų taikinyje yra Jonas Valančiūnas, žaidžiantis geriausią turbūt krepšinį per savo karjerą. Bent jau tai rodo jo asmeniniai rekordai praėjusią savaitę. Jonas pasiekė rezultatyvumo rekordą 33 taškai, atkovotų kamuolių rekordą 24 kamuoliai. Ir sunku galbūt tai buvo numanyti. Na, tai galima buvo įtarti, bet prieš mėnesį, kai jis buvo išmainytas iš Toronto Raptors į Memphį, kiek teko šiek tiek su juo bendrauti ir jis netrodė labai patenkintas tuo, kad yra nustumtas į silpnesnę NBA komandą ir neturės progos pakovoti dėl NBA žiedų. Tačiau viena proga pranyko, atsirado kita proga žaisti krepšinį. Ką jūs galvojate apie Jono situaciją ir iš tikrųjų jisai dabar yra geresnėje situacijoje negu kad buvo prieš mėnesį?
Aš nežinau, Jonas visą laiką buvo tas žaidėjas, kuriam svarbiausia buvo pergalės ir manau, kad na, jeigu galėtų rinktis ar Toronte, žaisdamas turbūt geriausią savo sezoną, kad ir žaidė žymiai trumpiau, bet žaidė labai efektyviai ir gerai, ar galėtų rinktis tą situaciją, kur tu gali pretenduoti kovoje dėl NBA čempionų žiedų, ar Memphį, kuris neturi šansų patekti atkrintamąsias varžybas, bet ten tu demonstruoji 20-10 statistiką. Žinant, kad na, Jonas yra tikrai pergalių žaidėjas, kitaip jis būtų reiškęs pretenzijas Toronte prieš keletą metų, bet to jis niekada nedarė ir buvo žinomas dėl savo darbo etikos ir atsidavimo komandai, tai manau, kad vis dėlto Jonas rinktųsi kitą variantą, tai yra Toronto. Kita vertus, šiaip turiu pripažinti, kad mes su Ryčiu kalbėjom prieš laidą, jis sakė, kad jo taip nenustebino tie skaičiai, bet mane galbūt nustebino, kad jie yra tokie aukšti, atsižvelgiant į tai, kad žmogus nežaidė 2 mėnesius po traumos. Atsižvelgiant į tai, kad jisai turbūt dabar vis dar gyvena viešbutyje kartu su savo šeima, pripažinkim, tie asmeniniai dalykai, asmeninė ramybė yra svarbus faktorius ne tik sportininkų, bet ir kiekvieno gyvenime ir na, tai yra dar vienas dirgiklis, kuris lyg ir turėtų šiek tiek temti žemyn. Bet atsižvelgiant į tai, kad jis žaidė jau pirmas rungtynės visai nestrenravęs su komanda, buvo tos problemos su dokumentais, tu grįžti į Lietuvą, vėl staiga grįžti į Ameriką ir tu pradedi žaisti gerą krepšinį, mane šiek tiek nustebino, kaip greitai jis prisitaikė naujoje aplinkoje, naujoje komandoje, nepriklausomai nuo visų tų aplinkybių ir padarė tą nelaiminčią komandą, daugiau laiminčią komandą, nes iš tų visų 8 paskutinių vakarų konferencijos komandų Grizzly yra karščiausia ekipa ir tik play-offinės tos top 8 komandos turi daugiau negu 50% balansą žiūrint į tą 10 rungtynių atkarpą. Ir Jonas, na, tęsdamas tą savo tradiciją žaisti dėl pergalių, nepadeda įstankinti Grizzly'am, turbūt dėja, kaip pasakytų Grizzly fanai, bet na, jis demonstruoja puikų žaidimą ir reikia tik tais to pasidžiaugti, kad taip gerai jis išnaudojo savo progą ir nereikėjo laukti kito sezono, nereikėjo laukti rudens, kada prisitaikins prie gyvenimo Memphyje, prie visos komandos, o jis dabar šitaip dominuoja aikštėje.
Nu, manęs tai tikrai niekiek nešokiravo, kad jo statistiniai rodikliai šoko į viršų, to ir tikėjausi ir prognozavau, kad ir minučių bus daugiau, ir kamolių bus daugiau, ir taškų bus daugiau, ir dėmesio, ir viso kito. Apie patį jo žaidimą, koks jis yra ir kaip jis atrodo, aš gal daug nepasakysiu, nes Memphis nėra man įdomi komanda ir aš tikrai naktį jų rungtynių nežiūriu. Tai,
nes tu tuo metu žiūri San Antonijos Spurs.
Aš tuo metu žiūriu San Antonijos Spurs, taip. Tai vat, bet ką paminėjo Donatas, yra labai teisinga, man atrodo, mintis dėl to žaidimo laiminčioj ar nelaiminčioj komandoj. Na, kaip ten bebūtų, kokia ta asmeninė statistika, ambicijos, manau, veda prie pergalių, prie trofėjų ir Memphis ir kitą sezoną nesišvečia, kad būtų ta komanda, kuri žais dėl play-offų, sakykim. O mes žinom Donato Jono Valančiūno kontrakto situaciją, kad yra ta žaidėjo opcija pasiimti papildomus metus Memphyje su tais pačiais pinigais arba nerti į laisvųjų agentų rinką. Tai šitie klausimai bus sprendžiami. Tai, kad jis žaidžia dabar gerai ir renka tuos skaičius, yra didelis pliusas, aišku, jam kalbant apie šansus toj laisvųjų agentų rinkoje. Pas Memphis Grizzlies klubas, aš nežinau, gal jie net ir patys nesitikėjo, kad tiek naudos gaus iš Jono, jie gal labiau galvojo, kaip tiesiog numeta tą Marko Gasolio kontraktą ir gauna žaidėją ir ne tiek gal jie norėjo būtent Jono Valančiūno, kiek tiesiog norėjo išsiųsti Marką Gasolį ir kitus žaidėjus. Dabar jie Michaelo Conley'o tą paties kontrakto klausimo, ko gero spręs vasarą, ką daryti su juo. Tai yra komanda tranzicijoje, besiformuojanti iš naujo ir Jonas Valančiūnas šiuo metu yra jos dalis, ar bus ilgesnė atkarpa, sunku pasakyti. Tie momentai su ką tik atvažiavo į komandą, iškart pradėjo gerai žaisti, manęs irgi nestebina, nes sekant NBA lygą yra tokių pavyzdžių, kai krepšininkas, man atrodo, Stevenas Jacksonas išmainytas į kitą klubą, atvažiuoja į Warriors.
Nepažįsta komandos draugų.
Ir neprabuvęs net pilnos paros toj komandai, sumeta apie 30 taškų jau to vakaro rungtynėse.
Net nes nežinodamas, kaip kreiptis į komandos draugų, tiesiog gal visų vardų nežino.
Tokia yra NBA lyga, tai yra žaidėjų lyga, kur tau nereikia pusmečio prisitaikyti prie Šarūno Jasikevičiaus sistemų ir matematikų, o tai yra žaidėjų lyga ir tu atvažiuoji į tokį Memphis Grizzlies klubą, kuris nelaimi ir nepretenduoja atkrintamasis ir man atrodo tokioje aplinkoje tau žaisti, gaunant minučių ir gaunant kamolių ir susirinkti tą statistiką nėra taip jau sudėtinga. Džiugu tai, kad Valančiūnas motivuotas ir na, jam pačiam atrodo taip nekirto per psichologiją tie mainai, kad kitas žaidėjas gal tokioje situacijoje tiesiog nedėtų tiek pastangų ir į tą statistiką, ir į tą žaidimą, nes sakytų, na, nenoriu aš būti Memphyje, nenoriu būti pralaiminčiai komandoje ir neplanuoju čia dabar prakaituoti ir stengtis, bet Jonas, kaip matom, na, iš tų visų skaičių žaidžia visų 100%.
Taip, ir kas svarbu, aišku, tokiam žaidėjui kaip Jonas, jisai gauna daugiau laiko pasireikšti, natūralu, kad Toronte ir dabar yra du pajėgus vidurio puolėjai, ten atvykęs Marko Gazolis žaidžia, jo skaičiai irgi pakankamai pastebimai krito, nes jisai turi konkuruoti dėl žaidimo laiko su Serge Ibaka.
Jis turi dėl metimų konkuruoti su Kyle Lowry.
Kyle Lowry, taip.
Ir ten aplinkavo vieną, ten yra, ta prasme, kita žaidimo sistema, ten nėra numatyta penktam numeriui iš baudos aikštelės gausybė metimų, ką mes matėm ir Valančiūnui žaidžiant Raptoriuose, jisaigi ten kaip buvo efektyvus, bet niekaip negalėjo medžioti tokios statistikos.
Taip, taip. O Memphyje Jonas Valančiūnas yra pagrindinis vidurio puolėjas, vienas iš dviejų lyderių yra tas atsarginis, Joakimas Noah vis dėlto ryškiai nusileidžia Jonui Valančiūnui, jeigu gynyboje dar galima kažkur tai turbūt lyginti jūs.
Na, jis niekada nebuvo puolimo žaidėjas, jie labai skirtingi žaidėjai. Jonas visą laiką turėjo aiškias stiprybės, jis yra tik tais puolantis krepšininkas, Joakimo Noah stiprybės yra visai kitos aikštės.
Joakimas Noah gerai, kad dabar apskritai dar yra žaidėjas, nes jau atrodo, jau kad ten žaidėjo, nebėra.
Buvo paklaidžios po New Yorko Burus, laimė, kad prisikėlė ir kažkaip irgi sutelkė save labai rimtai. Kas kalbant apie Jono Valančiūno kontraktą, man irgi visada įdomu žiūrėti į ateitį, ar ne, ir ką žaidėjas galėtų pasirinkti. Jonas turėjęs opciją, kaip jau Rytis užsiminė, 18 milijonų dar vieneri metam sutartį jis pats galės pasiimti, arba išbandyti save NBA laisvų žaidėjų rinkoje, paliekant tos 18 milijonų, bet varžantis dėl ilgalaikės, ilgametės irgi didelės sutarties. Ir aš galvoju, kad šioje situacijoje Jonas Valančiūnas vis dėlto dar palauks. Galvoju, kad labai svarbus bus veiksnys apskritai pati žaidėjų rinka. Užmečiu akį, kas ten laukia šią vasarą. Labai daug žaidėjų ateina būtent 2019 metais taps laisvais agentais, jau Kevinas Durantas, Kavi Leonardas, Irvingas, ir labai daug vidurio puolėjų, irgi pajėgių, Demarcus Cousinsas, Nikola Vučevičius, tas pats Marko Gazolis, DeAndre Jordanas, Brukas Lopesas, ir tai sufleruoja.
Gazolis nebus, man atrodo, kas toks agentas. Jis
Markas Gazolis, ko gero, jiems žaidėjo opciją, kurią jis irgi turi
likti Toronte.
Metus Toronte, nes nieks jam tokių pinigų jau nebesiūlis, 35, man atrodo.
Galbūt, jisai galės rinktis, bet kuriuo atveju tarptų, bent jau tame sąraše, kur buvo laisvi agentai vasarą, Jonas Valančiūnas ir šitas buvo tik 33-as, tai liktai sufleruoja tą mintį, kad NBA klubai taikysis visų pirma į didžiausias žvaigždės ir tuo metu kontraktai kitiem žaidėjom jau lieka mažesni. Ir dėl to, manau, kad Valančiūnui būtų gerai palaukti dar vieną vasarą ir bandyti tada savo laimę, 2020 metais laisvų žaidėjų bus kur kas mažiau ir
nu, matai, čia taip analizuota situacija yra sudėtinga, čia reikia tiek faktorių sverti ir paskirti labai daug laiko žiūrėti, kas kiek ten turės algų kepurės, kas kokius tikslus dėliosis ir kam kokių pozicijų žaidėjų reikia, nes nu, kiek yra organizacijų, kurios susidėlioja viską taip, kad ruošiasi vasarai, ruošiasi Kevinui Durantui, nu, 3, 4, 5 galbūt. Kiti galvoja Lakers ten apie Anthony Davisą vienu ar kitu būdu, kaip jį atsivežti pas save. Ir negali visos 30 komandų taikytis į tas tris stambiausias žuvis.
Į tris ne, bet į...
Na ir,
10,
tie, ir tie visi vidurio poliai, tai irgi yra labai skirtinga situacija, nes jeigu tu imi Joną Valančiūną, mes kalbam apie galbūt 3-4 metų kontraktą su pačiame jėgų žydėjime esančiu centru, jeigu tau reikia centro. Jeigu tu imi Bruko Lopesą, tu galbūt imi žaidėją su 1 ar 2 metų kontraktu kaip veteraną, tai yra irgi labai skirtingi dalykai. Dabar ta pati žaidėjo opcija, tai neįmanoma numesti ir tokio varianto, kad Jonas ją pasiema, bet Memphis jį maino, tarkim, paketę su Michaelu Conley. Tai irgi yra įmanoma. Tų variantų yra daug ir labai įvairių, aš tai net neturiu stiprios nuomonės, kas pačiam Jonui būtų geriau. Aš, pavyzdžiui, šiuo metu nežinau, neįsivaizduoju, kas juo domėtųsi ir ką jam pasiūlyti.
Svarbu tik tai, kad jis galbūt ne tai, kad nustebino, bet pagerino savo įspūdį kitoms komandoms. Tie patys Grizzlies atstovai atvirai net atviro tekstu neslėpė, kad nesitikėjo, kad Jonas duos tiek daug naudos. Ir manau, kad tas toks galingas Jono žaidimas bent kažkokią sukėlė mažesnį, didesnį šnabždesį tarp NBA komandų vadovų. Tik aš labai abejoju, kad tai realiai keis jo rinkos vertę. Aš nemanau, kad jis galėtų, net ir žvelginti tą metinį kontraktą, nemanau, kad jis galėtų tikėtis didesnio negu 18-19 milijonų JAV dolerių kontrakto. Manau, nebent tai būtų kombinuoti variantai su mažesniu metiniu atlyginimu, bet su ilgalaikė sutartimi. Kita vertus, net ir nepaisant to, kad tai yra jauno amžiaus žaidėjas, NBA komanda, kuri norėtų įsipareigoti tokiam centrui, kai krepšinis taip greitėja. Dabar NBA krepšinis yra pats greičiausias istorijoje, nebent buvo greitesnis tais laikais, kai nebuvo galima įmanoma susekti to viso tempo, bet dabar yra demonstruojamas greičiausias krepšinis istorijoje. Pripažinkim, kad Jonui atlakstyti tą tempą, kai mėtami ankstyvi tritaškai, pirmiai gal jam iš tikrųjų yra sunku ir jis yra labiau tos pozicinio krepšinio žaidėjas. Ir jeigu komanda norėtų investuoti į didžiulius pinigus ir žiūrėtų jį kaip antrą, trečią žaidėją pagal vaidmenį, reiškia, jam reikėtų duoti žaisti apie 30 minučių, o lakstyti 30 minučių tuo beprotišku tempu, tas krepšinis vis tiek nebus lėtesnis, nebent, nežinau, tai bus ar koks San Antonijos arba kita netradicinė NBA komanda, tada nebent toks specifinis variantas galėtų tikti Jonui. Aš vis dėlto matau jį tikrai kaip efektyvų specifinę užduotį atliekantį žaidėją, žaidžiantį panašiai kaip Toronte ir žaidžiantį laiminčiai komandui, nes reikia pripažinti, kad tam poziciniam krepšiniais yra tikrai rimta jėga po krepšiu. Tie gynyboje patikimas kūnas po krepšiu ginti krepšį, jeigu žaidimas remiasi baudos aikštelėje, tiek polime, man patinka, kad jis pagerino savo aikštės matymą, jis jau matosi Memphis, mėgaujasi krepšiniu, jaučiasi labai laisvai ir pajuto, kad gali daryti daugiau dalykų. Jis pasiėmęs tą patį kamuolį jau ne tik eis atlikti kažkokį metimą, bet jis gražiai iškėlęs rankais gali numesti tą kamuolį tiksliai į kampą, paleisti tritaškiui arba numesti į baudos aikštelę kertančiam žaidėjui. Ir jis iš tikrųjų, tie patys jo tolimi metimai, iš tikrųjų smagu žiūrėti, kaip Jonas užtikrintai leidžia tritaškius ir tie metimai pasiekia tikslą pakankamai gerų procentų. Žodžiu, Jonas tikrai praplėtė savo arsenalą. Gerina savo akcijas rinkoje, bet aš vis dar netikiu, kad tai yra kažkokie beprotiški skaičiai, tie superstars lygio žaidėjų kontraktai, kokius gauna tie aukščiausio lygio krepšininkai, kaip tas pats Joelis Embiidas, Townsas, Davisas ir visi kiti. Tai yra ta kita kategorija, kuri kažkiek įstrigusi tarp tame viduriuke, bet lubos aukštumas yra šiek tiek jau remiasi į galvą.
Aš irgi labai pritariu ir dabar turbūt tie laikai nebe tokie palankus centrams, kaip buvo kažkada Timofei Mozgovui, ne taip sudėtinga susiveikti savo nuostabų kontraktą, kuris vėliau tapo našta klubui. Tai viską taip vertinant, tie dar vieni metai Memphyje nebūtinai būtų blogai.
Ne.
Nes jeigu tu eini į laisvų agentų rinką ir vis tiek pasirašai, kad ir už neblogus pinigus, bet vis tiek su nelaiminčia komanda, tai kuo tai geriau nei būti Memphyje, kurį jau kažkiek ir pažįsti, ar ne? Todėl susitaikius su tuo, kad Memphio Grizzlies nebus ta komanda, su kuria aš žaisiu dėl žiedų ar netgi dėl play-offų greičiausiai kitą sezoną, bet žaisiu krepšinį, žaisiu daug, žaisiu taip, kaip aš mėgstu. Parodysiu vėlgi lygai dabar ne 2 mėnesius, o pilnus metus, kas aš esu, ką aš galiu. Tai irgi nebūtinai blogas variantas pačiam Jonui Valančiūnui. Net tie 1 metai, mes nekalbamgi apie 34 žaidėją, kur jau reikia vaikyti žiedo ir jau tai yra paskutiniai šansai, iš kurių reikia kabintis. Jonui tikrai dar liko to aukšto lygio krepšinio, nežinau, 6-7 sezonai turbūt. Tai yra daug. O ką dėl Memphis Grizzlies, tai turbūt sutiksim visi, kad neturi jie jokių instrumentų per vasarą tapti tą laiminčią komandą. Nėra jie ta geidžiama vieta superžvaigždėms, laisviems agentams. Naujokų biržoje berods turės vieną šaukimą pirmo rato. Kažkokį įdomesnį žaidėją galbūt pasikvies, bet tikrai per vieną vasarą jie netaps.
Plus draftas bus silpnas tame vidurkėje.
Jo, ir draftas,
aišku, lyderiai
bus silpnokas. Ir dar tas dalykas, kad Michaelas Conley nežinia, ką su juo jie darys. Tai yra tikrai puikus žaidėjas ir manau, kad Jonui su juo žaisti yra gal net smagiau nei su Kyle Lowry. Bet nežinia, kur pasisuks Michaelo Conley karjera, ką darys su jo sutartim, tai vat tie klausimai išlieka. Kestas kaip ir savo nuomonę pasakė, kad visai nieko būtų tie papildomi metai, ką Donatas.
Papildomi metai Memphis?
Memphis, pasimti tą žaidėjo opciją.
Aš manau, pasimė tą žaidėjo opciją, toliau plėti savo žaidimo arsenalą, nes Jonas gali Memphis daryti daugiau, negu jam buvo galima leidžiama Toronte. Patobulėjai kaip krepšininkas ir ryčio pastaboja labai gera dėl amžiaus, jam šiemet sukaks 27 metai, taip kad laiko į valias prisijungti prie laiminčios komandos, kur pretenduosi žiedus, tikrai spės dar atžaisti tą savo 20 minučių tose laiminčiose komandose su specifiniu užduočiu, Jonas turės ir manau, kad jam reikia likti metį.
Pabūkim truputį egoistai. Dabar Jonas nežais atkrintamosios NBA ir turės daugiau laiko galvoti apie rinktinę, ruoštis ir mažiau
jo laukia labai ilgas atostogas.
Mažiau nuovargio, šviežesnis, motivuotas, su sveiku gal ir sportiniu pykčiu atvažiuos Jonas Valančiūnas į rinktinę ir tada tuo idealiu scenarijumi, jeigu rinktinė patenka į olimpines žaidynes. Memphis vėl nėra play-offų komanda, jeigu Jonas joje lieka, vėl sužaidžia sezoną, turi pakankamai laiko ir vėl atvažiuoja šviežias, pasiruošęs olimpinėms žaidynėms. Čia jau piešiu labai tolimą tokią perspektyvą, bet taip žiūrint savanaudiškai iš Lietuvos rinktinės gerbėjo pusės, tai nėra blogai, kad jis Memphis Grizzlies, o ne Toronto Raptors.
Tik tiek, kad aš esu girdėjęs, kad Jono kaip tik yra, na, jis iš tų žaidėjų, kuriam geriau mažesnė pertrauka negu didesnė.
Nu, vat, gali būti specifiniai dalykai, bet kuriuo atveju play-offų krepšinės tai yra ir įvairios rizikos, nes ten yra jau visai kita kova.
Atsimenu, 2016, kai jam sunku buvo žaisti olimpinėse žaidynėse. Aš nepamenu, kiek toli ėjo Raptors, bet beros ėjo gan toli.
Tai kad gal čia ir buvo tie metai, kai jie Clevelandui pralaimėjo.
Ir labai smarkiai atsiliepė jo pasirodymų.
Nu tai va, tai čia aišku toks ne visai gal rimtas mano nukrypimas, bet taip, jeigu ieškot papildomų kažkokių pozityvių detalių iš to, kad Jonas žaidžia gal silpnesniai komandai, tai Lietuvos rinktinės gerbėjom viskas neblogai. Memphis Grizzlies baigė sezoną ir mes tikrai turėsim Joną puikiai pasiruošusi pasaulio tauriai.
Aš galvoju, kad dar svarbu, kad pats Jonas, ko gero, gerai jaučiasi tada, kai jis pasijaučia tos komandos, kaip čia pasakyti, gau jos pagrindinių vilkų. Kai buvo Lietuvos rinktiniai pastaraisiais metais, jisai jaučiasi daug gerai, kai jaučiasi, kad tai jo komanda, kad jis yra lyderis ir ko gero Memphis'e jam irgi tas vat, jausmas, tas žmogiškas jausmas, kad tu esi labai svarbus komandai, nesi ten ketvirtas ar penktas žaidėjas, bet esi vienas iš dviejų svarbiausių irgi ko gero kiekvienam glosto savo savimylę ir verčia stengtis dar labiau.
Man tai Jonas dabar, ko pavyzdžiui, aš nematydavau prieš kokius, nežinau, 3-4 metus, man jis dabar jau atrodo toks pilnai subrendęs profesionalas. Ir aš įsivaizduoju, kad jisai gali prisitaikyti prie užduočių, prie vaidmens komandoj, nekeldamas kažkokių tai kaprizų. Ir aš jau jį matau kaip visiškai susiformavusi, subrendusi krepšininką, kas yra puiku. Ir man, pavyzdžiui, paskutinis turnyras su rinktinė irgi jau parodė, kad tai yra žaidėjas nebe tik iš savo energijos ir potencialo žaidžiantis, bet ir iš kažkur patirties, smegenų, žaidimo supratimo. Ir šiuo atveju, ar tu būsi Toronte labiau apribotas, ar Memphis'e, kaip tu sakai, gaujos vadas. Aš manau, kad Jonas Valančiūnas, žinant jo charakterį, etiką ir požiūrį, vienodai gerai gali priimti abu vaidmenis.
Ir aš dar netmėčiau variantų, kad Memphis gali vis dėlto pasikeisti. Žinome, kaip NBA pasaulis greitai keičiasi, yra tos komandos, kur kartais gauna kažkokį žvaigždę. Ar ne visi kalbėjo, kad Lakers kils šį sezoną aukštai, bet...
Kas kalbėjo, kad Lakers kils? Jie kitą sezoną turi kilti.
Jo, aš nežinau.
Ne, bet Kestai, mes negalim lyginti Memphis su Lakers.
Nu, taip,
Memphis. Čia tik. Ne, aš irgi bijau.
Jeigu
Memphis galėtų tikėtis atsives super žvaigždės pramainus, tai tu turėt labai gerų, jaunų, talentingų žaidėjų, kokius turėjo, tarkim, Los Angeles Lakers. Jie neturi jokio talento. Jie turi Mike Conley, kur irgi iškeis nebent į jaunus tuos vadinamosius asetus. Nu, jokio biržoje pastiprinimo nebus. Na, aš nematau kelių, kaip Memphis.
Nėra instrumentų.
Manau, kad
per vieną vasarą nėra instrumentų. Tikrai nuoširdžiai.
Kokie, sakykime, Indianos Pacers arba to pačio Milwaukee Bucks apžvalgininkai prieš keliarius metus irgi taip atsidėjo.
Taip, prieš keliarius.
Kad nėra variantų.
Ne per vieną vasarą statėsi šitie dalykai.
Taip, taip, aš kalbu apie tolimesnį žvilgsnį, iš tikrųjų jau po vasaros galbūt iš tikrųjų turi praeiti daugiau 3-4 metai ir kas ten žino, kaip tada atrodys.
Ne, tai bet mes nežinom, kiek Jonas būtų Grizzliuose. Dabar pagal kontraktą jis gali metus pasiimti, o po metų kas toliau nežinia. Tai jis atėjo į klubą esantį tranzicijoje. Jie savo šansus turėjo tam pike, kai buvo Conley, Markas Gasolis,
Zachas Randolphas,
Tony Allenas ir jie būdavo tvirta playoffų komanda. Iki konferencijos finalo berods toliausiai buvo nužengę, kai pralaimėjo San Antonijui, savo piką pasiekė ir dabar jie jau šitą, kaip sakyt, projektą sprogdina ir ruošiasi pradėti naują. Ir tie procesai, na, nebūna, jie trumpi ir tikrai ir Bucksai, ir Pacersai ne per vieną vasarą susiformavo ir tam reikėjo daugiau laiko. Tai mes, ką mes su Donatu sakom, kad Memphis neturi instrumentų dabar jau kitam sezonui suformuoti komandos konkurencingos, galinčios kažką rimtesnio nuveikti. Kad per 3 ar 4 metus visko gali būti faktas, mes nežinom, kokia ten bus naujokų birža 21 ir taip toliau. Tai čia apie tai net nėra ką kalbėti.
Taigi jo Jono Valančiūno perspektyvos nėra, atrodo, blogas. Ar ne? Man vis tiek atrodo dar vyrai, kad toksai piešiasi variantas, kai jisai dar palauks ir po to galbūt su Grizzlies pratestų jau ilgą laikį kažkokią sutartį ir turint omeny jo amžių, kaip ir kalbėjom, kad tas 5-6 kontraktas ir tada galbūt jau būnant 33 metų tu gali žvalgytis, kokios ten galimybės lieka tau įsiterpti tas komandas ir pakovoti dėl NBA žiedo, jau turint omeny, kad tavo banko sąskaitoje jau guli labai didelė krūva pinigų ir tau yra ramu dėl to.
Aš žinok, manau, kad anksčiau ateis tas laikas, nežinant, kaip greitėja NBA krepšinis, kaip atsisakoma tų tradicinių vidurio puolėjų, manau, kad tas jų amžiaus limitas, iki kiek tu dar gali dasimušti to pinigėlio, to gero pinigėlio, manau, centrams jis krenta. Taip kad nemanau, kad Jonas dar galės tikėtis už tuos kosminius pinigus žaisti iki 33 metų. Manau, kad ir NBA klubai būtent į vidurio puolėjus žiūrės atsargiau ir siūlys labiau trumpalaikės galbūt sutartis, ne 4 metų.
Ir mes nežinom, ką galvos Memphis, tarkim. Taip, dabar jų pareiškimai yra tokie, kad gavom puikų žaidėją, mūsų lūkesčius jis viršyje fantastiškai žaidžia, bet NBA yra vis tiek rimtas verslas ir ten kiekvienas žingsnis yra apgalvojamas ir nebūtinai tai, kad tu žaidi gerai ir renki kažkokią statistiką, tau garantuos kontraktą ilgalaikį su tuo pačiu klubu, gali Memphis galvoti taip, kad mums neapsimoka turėti Jono, o mes bandysime atsilaisvinę ilgų kepurėje kažkokį žaidėją ar snaiperį viliot 2020 metais, tai mes atsakymų iš tuos klausimus tikrai neturime, galime tik tai spekuliuoti, spėlioti ir panašiai, bet tikrai vieninga išvada turbūt uždarant šitą klausimą, kad ne viskas iš šitų mainų išėjo taip blogai, kaip atrodė tą dieną, kai buvo paskelbta naujiena, kad Jonas palieka Toronto ir važiuoja į Memphį, ar ne?
Ir kai Jonas pats buvo susinervinęs dėl viso to sukretimo, bet matom, kad supurtimai kartais irgi išmeta iš komforto zonos, bet tu pasistebi ir iš to gali laimėti.
Ir dar įdomu, kad Jonas Valančiūnas pretenduoja į kai kuriuos lietuvių NBA rekordus, sakykime, dabar jisai pelnęs 33 taškus jau priartėjo tik tai 3 lietuviai yra įmetę daugiau taškų, Ilgauskas, Marčiulionės ir Linas Kleiza. Linai Kleizai priklauso tas rekordas, 41 taškas. Trumpas klausimas pabaigai, kaip manote, ar Jonas Valančiūnas gali pagerinti šį rekordą?
Nežinau, neįsivaizduoju, ta prasme, jeigu spėt reikia, tai aš spėčiau, kad nebus 40 plus.
Bent tritaškių mes 5. Čia reikia mes tritaškius, kad tu parinktum virš 41 taškų.
Na, jo. Markusas Aldridžas gali surinkti tiek.
Nu, matai, Markusas Aldridžas ten yra truputį kiti dalykai ir kitas žaidimas, kitas krepšinis, bet, na, nežinau dėl tų rekordų. aš juos rimtai nežiūriu, nemanau, kad ir Jonas ten jų vaikosi. Teoriškai tikrai galima, kodėl ne, bet praktiškai aš gal galvoju ir nemesis 40 taškų.
Taigi, Jonas Valančiūnas tęsė savo karjerą Memphyje, liko dar 2 savaitės jam, tada prasidės atostogos ir be abejo Lietuvos rinktinė. Sėkmės Jonui, tai buvo laida Ginčas, mūsų laidas sekite 15 min naujienų portale, taip pat YouTube kanale ir dar galite pasiklausyti Klausyk programoje. Ačiū uždėmesi.